Pasaden astean Ramon Fernández Durán idazle madrildarrak etxebizitzari buruzko liburua aurkeztu zuen Bilboko Ekoetxean. Gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, ondo.
Esan dudan bezala, pasaden astean Ramon Fernández Durán idazle madrildarra izan zen Bilboko Ekoetxean etxebizitzari buruzko liburu bat aurkezten zen ere. Lehenik eta behin, Josu, etxebizitza eskubidea ala zer da?
Eskubidea bada, konstituzioaren arabera, ez da, baina gaur egun batez be merkatu gaia da etxe bizitza, eta gainera merkatu gai arraroa, edo behintzat gai hori merkatu arraru batetan mugitzen da, ez da? Ez da merkatu normala, eta hori nolabait planteatzen da ere Ramon Fernández Duranen liburuan, edo aspaldian planteatzen ari da, jende asko planteatzen ari da, merkatuaren legeek ezin dutela konpondu etxe bizitzarekin dagoen arazoa, hain zuzen ere ez, etxe bizitzaren merkatua ez delako portatzen demagun merkatu normalek egiten duten moduan, ez da? Hau da, suposatzen da kausa baten eskaintza haundia dagoenean prezioa jeitzi behar duela, ezta? Zagarrazko baldin badago urte batetan usta handia izan delako, zagarren prezioa jeisten da, ezta? Hori da nolabait merkatuaren legea, eta hori planteatzen da askotan ere etxe bizitzen inguruan, esaten danean, eske zolu gutxi dago, lurzail gutxi dago, hori da adibidez. Ezkerbatua Jaurlaritzan egin duen legearen funtsa, ez da, edo funtsetako bat, ez da, egin ditzagun gauzak errezago alik eta zolu gehiago, alik eta lurzail gehiago ateratzeko merkatura, horrela merketuko delako. Ez da horrela gertatzen etxe bizitzarekin. Etxe bizitza beti dago alik eta presiorik altuenean. Lurra daukan jendea, lurzailak dituen jendeak pentsatzen du, oraingoan ez bazait tokatzen, tokatuko zait urrengoan, baina hau etengabe hasten duan merkatua denez, etxe bizitzak gero eta gehiago balio dutenez, eta hori nolabait sinismen bilatu da, fede kontua bilakatu da, nik ez dut presioa merkatuko, zeren ez badut orain saltzen, gero zeago salduko dut. Eta efekto hori dela eta nolabait hor daude presioak beti gora eta problema izan daiteke oso berantza joaten direnean, nolabait sinismen hori, fede hori desinflatzen danean, despusten danean, ezta? Nolabait asko esaten erabiltzen delako, ezta, burbuia. Burbuia hitza, hau da, burbuia bat egiten ari da etxe bizitzen prezioekin, eta estanda egiten duenean, orduan izango direla gorriak eta beltzak, ez da.
Hortan, Josu, gauza batzuk, esatu baterako, zuk aipatu duzun bezala, etxe bizitzen prezioa gora eta gora, azken 6 urteotan, Espainiar Estatuan ofizialki, batez beste, etxe bizitzen prezioa unikoa, 17 igo da. Bertan, jakina, zenbait inbertsio, zenbait kompainia handi, zenbait imobiliaria, baina, kasu honetan, esan behar da, iaia mundu guztiak espekulatu egiten duela.
Bai, hori planteatzen du hain zuzen ere Fernández Duranek bere liburuan, ez da? Azken urteotan egon dela mundu mailan egon dela fenomeno bat, eta nolabait oso islada haundia euki duela estatu espainiarrean, eta hori da, oroar bizitzen ari gara ja aspalditik kapitalismo finantziero batetan, ez da? Hau da, ezaguna da, ez da? Hartzen badugu mundu mailako barne produktu gordina, hau da, ekoizten den guztia, gauzak eta zerbitzuak saltzen den guztia, gero topatzen dugu, badagola beste ekonomia virtual bat, barne produktu gordin hori, baino bi edo hiru bider dena, ez da? Osea, gero, aparte produzitzen duguna, aparte ekoizten duguna, badago ere, merkatu finantzieroetan dagoen diru virtual bat, ze ez da ere, diru guzti hori papera bilakatu beharko balitz, ez dago munduan, hainbeste dirua, baina nolabait, diru elektronik hori, diru bueno, ficticio ez da, ze azkenean diru hori daukan jendea diruduna da, baina hor badago kapital pilo bat, nolabait inbertsio bila edo inbertsio zuloen edo inbertsio utxunen bila dabilena, ez da? Orain dela 6 urte alako kapital asko joan zen nolabait ekonomia berria izan behar zuten enpresa informatikoetara, eta hori enpresak.com esan zena, pentsatzen zen internet bilakatuko zela sekulako merkatu eta sekulako negozio lekua, horra joan zen diru asko, eta nolabait ba espektatiba horiek bertan bera joan zirenean diru asko galdu zen. Baina nolabait gertatu izan zena ere, ba diru asko daukatenak hasi zirela beste esparru batzuen bila, ezta? Eta azkenean balako abenturek porrot egin dutelako, ba nolabait azkenean alako kapitalek egin dutena izan da, ba harria erosi, ezta? Esaten dute harria hori da benetazko inbertsio ona, inoiz porrot egiten ez duena, hau da harria edo atreilua erosi. Eta orduan alako kapital asko joaten ari da, etortzen ari da etxe bizitzen merkatura, eta horregatik hain zuzen ere igotzen ari dira hainbeste prezioak, eta horregatik emanda fenomenoaren azkartze hau azken urteotan, ez da? Adibidez, Marbellan egin dira 30.000 etxe bizitza ilegal, ez da? Atzo esaten zuten periodikoan, bueno, ba, inkluso botako dituztela, eta ez dagoela kezka soziala hondirik, hoietarik erdia edo, badirela, etxe bizitza utxak, eta gainera, ba, konpainien titulira dira, eta oso arraroa dela, da, badirela enpresa pantailak, eta nola baiz, ba, bueno, kapital mafiosoen negozioak direla, eta beraz ez dutela errazeukiko ere protestatzeko, ez da? Baina, bueno, gugandik hurbilago ikusi dugu adibidez, ba, zer gertatzen ari den Kantabrian, horre ekologistek lortu dute hainbat etxe bizitza ilegal, ba, bueno, bertan bera botatzeko prozesuan hastea, gehienak bilbotarrenak edo bizkaitarrenak dira, ba, bigarren etxe bizitza, ez da? Valencian eta oroar oso zabalduta dago hirugarren bizitzaren fenomenoa, da jendeak hiru etxe bizitza dauka, ez da, jende askok. Bueno, ba, guzti hori gertatzen ari da, ez da, alako, nola, ez dakit, adibidez orain Bakion egin nahi den urbanizazio handi hori, ja batzuk Bakio dor deitzen dutena, ez da, Marina de Hor bezalakoa, bueno, ba, alako urbanizazioa gol zelaiekin eta egiten dira batez be inbersoreen txat, hau da, horregatik adibidez, bueno, Espainiako Levantean edo egiten dira beste naiz eta aurik ez euki, total, ez dira erabiliko danak, gehienak inbersiorako dira. Bueno, fenomen hori dago, eta nolabait horrek lagundu du, ba, bueno, ba, presioak gero eta gehiago igotzen, ez da? Baina badago beste kontu bat da, eta da hori nolabait etxe bizitzaren inguruan Estatu Espainiarrean dagoen kultura, eta da jabegoaren kultura, ez da? Jabetzaren kultura. Etxe bizitza, nolabait, etxe bizitzen jabe izan behar dugula. Eta kultura hori nolabait frankismok sortutakoa da, frankismoan zabaldu zen, frankismoak hori eragin zuelako nolabait, ez da? Langilei eta soldata txikiak ematen zitzaizkien, eta estatua arduratzen zen nolabait eurek ez protestatzeaz, baina egia da ere 70. hamarkadan etxe bizitza asko eta merke eta publikoak eraiki zirela, eta nolabait erraztasunak eman zirela ba, langileek eta jende, esan edo jende zumeak jabe izateko, etxe bizitzaren jabe izateko, eta ba, bueno, orain nolabait mantentzen da kultura hori, ezta? Eta kultura hori indartzen da jendea pentsatzen duelako, hain zuzen ere, hori dela bere diru apurra inbertitzeko modu bakarra. Gaur egun gazte batek edo gazte bikote batek edo pentsatzen duenean, bueno, ba, zer egingo dugu, etxe bizitza topatu behar dugu, bueno, ba, hobe da erostea, ze azken finean hori gero eta gehiago balioko du horrek, etxe horrek, eta orduan gure dirua, nahiz eta kriston sakrifizio egin behar, ba, beti ukiko dugu, orain daukaguna, baino gehiago.
Etxe bizitzen egoera aztertzerakoan argi dago askorentzat eragin handia daukala horrek ekonomian ezaterako, baina kontuan hartuta gero eta garestiak direla, gero eta etxe bizitza gehiago direla, gero eta mailegu gehiago, eragina ere harremanetan, lanean eta bizitzaren zenbait arlotan.
Bai, bai, noski baiet, azken finean, bueno, ikusi behar da, nola dauden orain bankuek eta aurrezki kutxek zenolako produktu finantzieroak eskaintzen ari diren etxe bizitzak erosteko, ez da, hipoteka konpartituak, jadanik berrogei tamar urtetara planteatzen direne, hau da, nolabait persona baten bizitza fisiko osorako planteatzen den hipoteka bat, azkenean, bueno, jendea hemen sartzen da, hogei urtetatik, hogei tamar urtetara bitarte sartzen da, nolabait etxe bizitzaren merkatuan, ba, bueno, ba, planteatzen bada hipoteka bat 50 urtetara, ba, horrek esan nahi du batzuk bukatuko dutela pisua ordaintzen, jadanik ondo jubilatuta, ondo edo txarto, baina jubilatuta, aspalditik jubilatuta daudenerako, ez da? Eta orain eskantzen ari dira ere produktu batzuk nolabait jubilatuak ere diru gehiago nahi badute euren etxe bizitzak hipotekatzeko eta kobratzeko diru bat bizitzen direne artean, ez da? Esan bezala, guzti hori badago oinarrituta sinismen kontu batetan, lehen aipatu dudana. Gure etxe bizitza gero eta gehiago balioko du. Bere balioa, bere prezioa gero eta altuago izango da, eta hori ez da sekulan aldatuko. Eta nolabait Fernandez Duranek eta askok planteatzen dutena da, hori dela burbuia finantziero bat, hor puztuta dagoela prezioa, eta momentu batetan, nolabait inbertsio horretan sartu den jendea, ba, batzuk bildur badira, edo honen bildur badira, az daitezkela saltzen azkar, az daitezkela saltzen merke, eta nolabait, ba, gondaitekela, sekulako jaitziera, kontroli gabeko presioen jaitziera bat, eta jende asko, eta gatza dago esatea, baina jende asko topa daiteke, urte batzu barru, ba, bere mailegua zor duen dirua badela bere bizitzak, bere etxe bizitzak balio duena baino askoz ez gehiago. Hori gertatu zen Japonian orain dela urte batzuk, eta bueno, ba claro, bankuek ere ez dute nolabait embargo masiboak egiten hasi nahi, ez dute desjabetze masiboak egiten hasi nahi, ez da, bankuek egiten dutena kaso hietan da estatuari laguntza eskatu, eta gero, ba, kredito hoiek, mailego hoiek birnegoziatu, eta gaur egun, adibidez Japonian, jendeak, jende zaharra hiltzen danean, ez du uzten heredentzian, ez du uzten etxe bizitza bat, heredentzian uzten du hipoteka bat, eta seme-alabek segitu behar dute hipotekarekin etxe bizitza eukin nahi badute. Pentsa behar dugu alako prozesu batetan sartu gaitezkela hemen, adibidez Fernandez Duranek esaten du derrigor gertatu behar dela aurrengo urteotan, hau ez delako sustengarria, eta nola bait, nik uste dut, jadanik, bueno, ba, El Paiseko editorialak irakurtzea baino ez dago, esan nahi dut, boteretsuen artean badago kezka handia horrekin, eta nola bait, euren postura da, euren erronka da lortzea prezioen jeitzera antolatu bat, nolabait, ba bueno, ekonomia kristolako estanda ez eukitzeko, ez da, ba, pentsatu behar da, gaur egun bizigaren ekonomiaren egoera nahiko honetan gaudela, ba, eraikuntzak ere tiratzen duelako asko ekonomiatik, eta eraikuntzaren atzean badagoela fenomeno, etxe bizitzen fenomeno hau, ez da? Hori nolabait pikutara baldin badoa oso era eskarrean, oso egoera ekonomiko txarrean egongo gintezke. Nolabait ziniko izaten, agian esan dezakegula, etxe bizitzen prezioak hain puztuta, hain garesti egotea, danontxakona dela. Bizigaren erdigezurrezko ongizate ekonomiko honetan bizi garela, konsumismo maila ikaragarri honetan bizi garela, bebai, eta neurri handi batetan, etxe bizitzak horrela hain garestiak daudelako, ez da? Claro, etxe bizitza erosi behar duen jende gazteari ezin zaio hori esan, baina nik uste dut horrela dagoela panorama, eta beraz, ba bueno, hori ateratzen ere itzaldian, ez da? Aterako da momentuen batetan gizarte mugimendu bat horren inguruan, gazteak naskatuko dira egoera honekin eta nolabait saiatuko dira inziditzen. Egia esan, esfera politikotik, estatutik, udaletzetatik eta arazo honetatik irtetzeko ez dago irtenbide onik eta azkarrik. Eta segurazki irtenbide bakarra izango da estanda hori, ezta.
Hain zuzen ere, Josu, ba, justu egoera ikusita gizarte mugimenduen erantzuna aztertu nahi genuke. Hor, badago, zer, okupazioaren inguruan edo etxebizitza duina plataforma eta bar, baina gizarte mugimenduak behar den bezala erantzuten dio, arazoni?
Nire ustez, zaila da erantzutea, esan bezala nolabait gizarte mugimenduek egiten dutena da, dauden arazo ekonomiko edo politikoen aldetik, ba, normalean egiten dutena da, botere publikoei eskatzea irtenbideak, ez da? Eta, kasu honetan, esan behar da, botere publikoek ez dutela baliabide askorik. Hombre, bai, badago baliabide onbat, inoiz martxan jartzen ez dutena, eta da nolabait bide fiskala, ez da? Hau da, etxe bizitza utzik dauden etxe bizitzei, ba, sekulako karga fiskala ipintzea nolabait behartzeko etxe bizitza horiek sikiera alokairuaren merkatura irtetzea prezio merkeagoetan, ezta? Eta hori izan daiteke nolabait, ba, gizarte mugimendu edo gazteen mugimendu baten aldarrikapena, ba, prezio fiskala handia jarri nolabait hori lortzeko, ez da? Inkluso han itzaldian egondako batzuk ere plantatzen zuten, ba bueno, konprobatzen danean etxe bizitza ofiziala ez dagoela erabilita, desjabetzak egin daitezke, eta gero atera da hain zuzen ere gobernuak desjabetza batzuk egingo ditu, baina desjabetzak hori babes ofizialeko etxe bizitzena azkenien bueno, badabide bat, eta da zeharo zilegia hori egitea, ez da, zenolabait, babes ofizialeko bat, etxe bat lortu duena, gero erabiltzen ez badu, edo erabiltzen ez badu beste badaukalako, ba, bueno, hori esan nahi dut, zeharo ankerra dela, ez da, eta merezita dauka kentzea. Baina, pentsatu behar da ere, horrekin nolabait, inzidituko litzatekela, bakarrik arazoaren zati txiki batetan, eta gainera jende pobrena edo txiroena kaltetuko litzateke. Inbersore handiek horiek ez dituzte erosten babes ofizialeko etxe bizitzak. Beste motatako etxe bizitzak erosten dituzte, baina horiek merkatuan egiten duten presio handia, horrek badauka islada merkatu osoan, eta tiratzen du presioetatik goraka merkatu osoan, ez da? Adibidez, Bilbon esan behar argi eta garbi, Abando Ibarra, Bilbo Berri guzti hau, Amezola, egiten ari den eraldaketa urbanistiko osoa, oso polita dena, oso ondo dagoena, baina dirua atera da, hain zuzen ere, botere publikoek espekulatu egin dutelako zeuskaten lurzail publikoekin, saldu dituztelako lurzailen merkatuan etxe bizitza, lujuzko etxe bizitzak egiteko, adibidez Abando Ibarran, lujuzko hotelak egiteko, eta horrekin, diru horrekin, hori saltzen atera den diruarekin, egiten ari dira parkeak eta paseabideak, eta bar, eta oso ondo dago, baina horrek ere tiratu du etxe bizitzen preziotik goraka, etengabe Bilbon eta Bizkaian, eta hori ere ez genuke ahaztu behar. Baina, bueltatu zapurtzo bat gaira, bai, politika fiskal batekin nolabait etxe bizitza horiek alokairuaren merkatura atera daitezke. Sigurazki hori da politika publiko bakarra egin daitekena, eta hori da egiten ez dena, ze, klaro, jabetzarekin sartu, presio fiskala areagutu, hori gaur ez dago bat ere modan. Orain egin dute beste reforma fiskal bat Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban, apurtzo bat estatuan egin dena di segituz, eta egin izan dutena izan da presio fiskala bajatu, hori dago modan, hori da neoliberalismoaren beste ikur bat, eta orduan pentsatzea presio fiskala areagotu daitekela era azkar batetan eta etxe bizitza hutsentzat, ba, bueno, ba, eskatu behar da, eta da politika publika posible ia bakarra, ez da? Baina kostako da, nolabait etxe bizitza horien okupatzea bada beste bide bat, eta hori aspalditik eginda eta egiten da, baina bueno, hor dago, ez da? Espresino ez dakit minoritaria, baina bueno, bai nahiko bazterrekoa. Problema, nire ustez da, honekin estaltzen dela beste fenomeno bat, eta da, hain zuzen ere, egiten diren politika publikoak direla, bat ez bezatea, bueno, ba, azikeran esan dudan ez da, ba, lurzail gehiago behar da merkatuan, alik eta gehien merkatzeko. Babes ofizialeko alik eta etxe bizitza gehiago egin behar da, etxe bizitzen prezioa merkatzeko. Gero eta gehiago eraikitzen da, inoiz ez da lortzen prezioa jeistea, eta gero eta lur gehiago zementatzen dugu. Gero eta lur gehiago solu bilakatzen dugu, eta hori ikuspegi ekologiko batetik sekulako aztakeria da. Eta nolabait gurean esateko Jaurlaritzak dituen inguramen adierazleen artean, hor baditu, askotan hitz egin dugu horri buruz, baditu adierazle batzuk, baditu sistema batzuk neurtzeko zelan konportatzen ari diren, zelan zenolako zera evoluzioa izaten ari diren hemen ditugun inguramen arazo nagusiak, eta sekulako bilakaera txarra, sekulako bilakaera okerra izaten ari den problema bat, hain zuzen ere da lurraren artifizializazioa. Urtero gero ta lur gehiago artifizializatzen dugu. Gero ta lur gehiago porlana bilakatzen dugu. Ta hori oso problema ekologiko larria da. Gainera, pentsatzen badugu nolabait zementatzen ditugun azalerak direla, ba nolabait erreka ondoan daudenak eta lagoak direnak eta bar eta bar, eta nolabait etxe bizitzen prezioaren aitzakian, ba nolabait zer egiten ari gara, astoa saldu eta burro erosi, ezta? Betikoa, ez gaude zer konpontzen eta beste sekulako problema bat sortzen ari gara. Eta nolabait horretan ere politikariek izan beharko lukete kontziente, ezta? Nolabait lurzailak solua bukatzen ari dela. Momentu honetan amaitzen ari den udalen legislatura honetan, ba nolabait egoera politiko bitzi hau ere aprobetsatzeko sekulako piñata egiten ari da Euskal Herrian. Piñata esan nahi dut Gipuzkoan adibidez herrien euneko 80%-etan errebisatu egin dira arau subsidiarioak edo urbanismo plan orokorrak, hirigintza plan orokorrak, eta danetan edo gehienetan, eta Bizkaian berdin, joan da nolabait dagoen lur bidezko guztia errekalifikatzera, eraikuntzan sartzeko, ezta, urbanizagarria bilakatzeko. Durangon adibidez, orain dela 3-4 urte jadanik esan zuten, plan orokor honekin bukatzen da Durangon dagoen lurzoru guztia. Herri askotan daude nolabait kalifikatzen, birkalifikatzen, pendiente dagoen edori bideragarri den lurzoru oro, eta gero geratzen diren utxone txekiak, edifizio bat bota behar dela beste bat egiteko, dandana birkalifikatu dute momentu honetan. Osea, momentu honetan egin daitezke gurean behar diren, baino hainbat eta hainbat etxe bizitza gehiago, horrekin espekulazioa baino ez da bultzatuko, eta aparte edukiko dugu gero oso problema serio bat hori berriro lurra bilakatzeko, ezta? Bueno, ba hor dago gakoa be bai.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, mila esker gaur ere gurekin egotegatik, eta hurrengo artean nahi baduzu.
Bale, ba, zuek nahi duzuen arte.
Agur.
Agur, bai.
Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria. Bizitzeko etzai horren beste ar